Požehnaný sobotný večer, milí poslucháči. Vitajte pri počúvaní relácie Od ucha k duchu. Danteho Boská komédia Časť peklo a spev 30. je naša dnešná téma. Dovolte mi, aby som v štúdiu Rádia Lumen privítal môjho a vášho hostia, otca Mareka Iskru, farára v Priechode. Marek, požehnaný dobrý večer.
Príjemný dobrý večer.
No, tak sme vo fašiango, ktoré sa pomaličky končia. 1. marcový víkend je posledný fašiangový víkend. Bol trošku dlhý, pretože až Veľká noc bude 20. apríla. Už túto stredu, 5. marca, vstúpime do slávenia pôstneho obdobia. Možno čo si pripomenúť v tomto jubilejnom roku aj ohľadom pôstneho obdobia?
Pre mňa ten slogan Putníci nádeje znamená takú túžbu Boha vrátiť sa k nemu, vytriasť zo svojich topánok všetky kamienky, ktoré si tam nosíme, možno už aj dlhé roky, 10 ročia, uvedomiť si v takých širších súvislostiach, že ten náš život, ktorý niekedy prežívame s bolesťou alebo niekedy s hnevom na niekoho, sa takto žiť nedá. A my ho takto žiť nechceme. Že chceme vlastne túžiť, prosiť o odpustenie a zároveň aj vyprosovať odpustenie tým, ktorí nám ublížili, a tak sa otvárať nádeji. Dnešný spev, ktorý budeme rozoberať a už aj dlhšie rozoberáme na vlnách Rádia Lumen, bude hovoriť o klamároch. Už od 16. spevu Pekla hovoríme o klamároch. Dnes hovoríme o falšovateľoch slova, osôb, minci. Sú rôzne typy podvodov, do ktorých sme sami nachytali, ktorých niekedy aj my prispiejeme. A pre mňa ten jubilejný rok znamená zo strany Boha takú jeho prosbu na nás. Poď inak, poď, začníme to na novo. Skúsme vyhodiť tie kamienky z týchto pánov, ktoré ťa tam omínajú, o ktorých si my niekedy povieme, však sú moje, už ich tam mám dlho, už mi ich tam nechajte. A Pán nechce, aby sme takto klopítali z jednej strany na druhú, ale aby sme kráčali so spriamenou tvárou. Pre mňa teda je taký jubilejný rok práve takým pozvaním, odpusteniu sebe, druhým, uvedomeniu si tých a neprávosti, možno aj pasci, do ktorých sme spadli aj nevedome, ale časom sa to prejavilo a prosba o to, aby sme kláčali v pravde.
Poďme pripomenúť, čo sme rozprávali pred dvoma mesiacmi v našej relácii Od ucha k duchu v 29. speve.
V 29. speve sa už nachádzame v poslednom, 10. zložlabe v rámci Mesta klamstva, do ktorého sme vstúpili niekde už v 16. speve Danteho pekla. Už viac ako rok teda na vlnách Rádia Lumen rozoberáme len klamárov, lebo klamstvo je naozaj to najhoršie, čo môže človek urobiť. V tom zmysle, že všetky iné hriechy, ako je napríklad aj žiadostivosť, hnev, obžerstvo, tak tu sú hriechy len nezdržanlivosti, ktorých nie sme schopní sa ovládať. Ale keďže klamať sa nedá bez uváženia, slobody a rozvahy a rozumu, tak preto Dante klamárov radí ešte hlbšie a venujem viac ako polovicu pekla. V tomto 10. zložlabe, ktorom budeme aj dnes počúvať, Dante vidí 4 typy klamárov, posledné 4 typy. V 29. speve, ktorý bol odvysielaný 1. januárovú sobotu, tak sme videli falšovateľov kovov, alchymistov, ktorí sa snažili zmeniť štruktúru kovu. Ani nie tak nejakým priemyselným alebo fyzikálnym procesom, lebo to aj Tomáš Akvinský schváľoval, bolo to úplne legitímne získavať ušlachtilé kovy z neušlachtilých hornín, ale to, čo bolo zakázané striktne, bola magická alchymia, tie, ktorá sa snažila ušlachtilé kovy získať nie extrahovaním z hornín, ale zmenou z tých neušlachtilých kovov na rôznymi rituálmi a tajnými kódmi. Toto nazýva ako manipulácia so stvoreným svetom, manipulácia s prírodou a teda takou božou opicou. Videli sme v závere toho 29. spevu jeho priateľa, dá sa povedať jeho Danteho rovesníka, spolužiaka zo školy Capocchia, ktorý si robil z prírody opicu. To boli posledné slova 29. spevu. Takže to bol vlastne 29. spev v rámci toho posledného 10. zložilabu v 8. kruhu pekla, ktorým postupne zostupujeme až ku dnu.
Dnes budeme rozoberať spev 30. V zátvorke je napísané falšovateľi a osôb. Čo si môžeme na úvod tohto spevu povedať? Opäť je tam také rámcovanie sobota, 8. apríl 1300 medzi 13. a 14. popoludní.
Tak čo sa týka času a dátumu, nevieme presne, čo viac povedať. Myslím si, že to je úplne presné. Ale čo sa týka teda falšovateľov osôb, hovorili sme o falšovateľov kovov, v poslednom zložlabe okrem osôb máme aj falšovateľov peňazí, teda peňazokascov, a aj falšovateľov slova, teda tých, ktorí hovoria falošné prísahy. Napriek tomu, že vedia, že čo je pravda, povedia opačne. Takže máme tu tri ďalšie typy, nielen osoby, ale aj peňaze a aj falšovateľov slova. Falšovatelia osôb sú to tí, ktorí sa vydávajú za niekoho iného, ktorí imitujú, napodobňujú niekoho iného, klamú tak ľudí. Možno, že to nie je len taký žartík, niekedy to robíme na takých karnevaloch, teraz sú fašiangy, tak sa to tak aj niekedy zo srandy robí. Ale každý z nás asi vnímame, vidíme, že napríklad dneska sa veľa hovorí o krádeži identity, že vám niekto zavolá v mene nejakej inštitúcie, či už je to taká dopravná spoločnosť, alebo dopravuje balík, alebo nejaký e-mail vám príde a žiadajú od vás osobné údaje, predovšetkým však najskôr, čo chcú, teda nie najskôr, ale čo najviac chcú, je také číslo vašej karty, bankovej karty, a potom vám vlastne siahnu na váš účet. Takže tá krádež osobnej identity je aj dnešným problémom, Dante to vie, rovnako falšovanie peňazí. Neboli vtedy kopírky, neboli vtedy rotačky, ale primiešávalo sa do peňazí, do zlatiek aj menej ušlachtilé kovy. Budeme vidieť ďalšieho, teda nášho odsudenca a falšovateľia slova. Myslím si, že s tým všetci máme skúsenosť, a zvlášť teda v období po pandémii aj to vidíme, ako všetky tie hoaxy, konšpirácie, polopravdy, len preto, že to hovorím ja, že sa mi tak páči a hlásim sa k tomu, obrovský problém dnešného dňa, dnešných dní. A teda je pre mňa zarážajúce, ako Dante aj v tomto 30. speve je súčasný, ako je aktuálny. Ako sa nad tým, čo ho bolelo, zamýšľa, ako hľadá, ako nám nechať nejaké posolstvo. Nejedná sa o to odsúdiť to, ale uvedomiť si, poučiť sa, urobiť krok dopredu. Ako presne to je ten krok nádeje, o ktorom hovoríme aj jubilejný rok. Nie je to oblasť, že teraz sa naučíme poučku a usvedčíme ťa, že mýliš sa. Ale sám človek zistí, však toto není tak, ako som si myslel, lebo však som obeťou nejakého klamstva, manipulácie. A prednedávnom jedna moja známa mi hovorí, že Jan Paul II. Ako opak lásky nemal, že nenávisť, ale opak lásky je manipulácia. Manipulácia s osobami, s ich majetkom, peniazmi, alebo so slovom. Nie je nič vzdialenejšie Dantemu, ako citlivovanie nás na pravdu a ukazovanie súvislostí ohľadom pravdy v širších súvislostiach tak, aby sme my túžili po nej a nasadili svoje sily v prospech pravdy.
Danteho Boská komédia, časť Peklo, spev 30. je našou dnešnou témou v relácii Od ucha k duchu. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva. Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate reláciu Od ucha k duchu, Danteho Boská komédia, časť Peklo, spev 30. a poďme k prvým tercínám. V čase, keď ešte stále Boská Juno, krv tébskych mala prihlbokou žlči, o čom im znakov dala dosť a plno. Atamas takým šialenstvom až zblčí na manželku a dietky maloleté, keď ťažkala ich pred ním na náručí, že skríkol, rýchlo rozprestrite siete na levicu i na jej levíčatá. Leárcha schmatne v drápy rozovreté a hneď ním šmarí s ukrutnosťou kata, až o úte sa trestne duša útla a matku s druhou ťarchou vlny schvátia.
Dnešný spev začíname dvomi gréckymi bájmi. Prvá báj je z gréckého mesta Téby, mytologická báj z Ovidiových metamorfóz, o Samele, dcéra Harmónie, zakladateľa Téb, Kadma. A ona bola nádherným dievčaťom, a to až tak, že sa do nej zaľúbil Jupiter a ona sa stala jeho milenkou. A potom počala syna, čím vzbudila žiarlivosť u Jupiterovej manželky Juny He, ktorá teda po narodení Bakka ju chcela z pomsty upáliť, čo sa aj neskôr podarilo. Lenže Juno svoj hnev obrátila nielen voči nej samotnej a dieťaťu, ktoré sa narodilo, ale voči švagrovi, tébskému kráľovi a jeho manželke Ino, čo bola Samelina sestra, preto lebo sa vraj o Bakka, u toho dieťa, ktoré sa narodilo, starala potajme. No a teda Jupiterova manželka najskôr dala psami roztrhať aj jej jediného syna, a ako aj syna tretej Samelovej sestry Ateóny, pretože táto sestra Agáve tajne kojila Bakka. No a teda Adámes, manžel tej druhej sestry Samely, ktorý keď videl hrôze, že čo sa deje, tak stratil rozum, údajne sa úplne pomiatol, a svoju manželku, ktorá prichádzala vtedy ešte so svojimi synmi, si pomýlil s levicou a dvomi levíčatami. A preto zobrali svojho vlastného malého syna, Líka, udrel ho o skalný útes, čím ho vlastne zabil, a spôsobil, že jeho manželka, zákonitá manželka, v úteku pred šialenstvom tohto svojho manžela, tak skočila z náručí so synom z útesu do mora. Je to dlhý príbeh asi z mytológie, ale Dante mu stačili 4 terciny na to, aby to zacitoval, aby to vyjadril. Aj druhý príbeh hovorí o mytológii, o Ovidiovi, teda z metamorfóz. Druhý už nie je z Téb, ale je z Troje. Obe mesta sú dokonale odbojné voči Bohu, či už svojou žiadostivosťou, ako to bolo v prvom prípade, alebo svojou pýchou, ako to teraz bude naznačené v ďalších troch tercínach, ktoré nasledujú.
A fortúna, keď trojskou pýchou skrútla, čo trúfalo až do neba sa vrýva, takže i kráľa z ríšov z dejín škrtla. Hekuba, zbytá, zajatá a clivá, z rúd z Polixenu mŕtvu blízo mora, a keď sa ešte s väčším bôľom díva, k mŕtvole svojho syna Polidora, šialená žialný brechod vydá z hrudi, tak pomiatla sa zúbožená stvora.
Obidva tieto príbehy, ktoré spomína Dante v úvode 30. spevu, sú ako taká overtúra, taký úvod do bolesti, ktorú bude vidieť za chvíľu, lebo nás sa pripraví na istú krutosť virvaru a udalosti, ktoré sa odohrávajú pred jeho očami. V týchto troch tercinách, ktoré sme práve teraz počuli, sa teda opisuje druhý príbeh z Troje, kedy mesta po dobití Troje Gréci spolu s aj s ostatnými trojskými ženami odvliekli do zajatia aj Hekubu, druhú manželku trojského kráľa Priama. No a v rokoch pokoja po celom kráľovstve Hekuba mala 19 detí, ale teraz vidí postupne v tej trojskej vojne zomierať jedno dieťa za druhým. Zostali mu iba posledné dve deti, Polidorus, vyvolený, milovaný, a Polixena, tých cituje aj náš Dante. A teda to sú tieto dve deti jej poslednou útechou, lebo aj samotného manžela zabili. No a Polixena sa zamilovala do Achila, no ale na dovršenie jej nešťastia tak trácky kráľ dal zabiť Polixenu práve na Achilovom hrobe. Takže oplakáva smrť svojho manžela a naša Hekuba oplakáva smrť svojho zaťa. ale vidí, ako zabijú aj jej dcéru Polyxénu, ba dokonca teda aj samotného posledného syna Polydora. A teda matka, keď už je v zajati a vidí prichádzať rakvu s jej mŕtvým synom, tak zošalie. Vyškrabela oči vrahovi svojho syna a napokon v šialenstve stratila aj ľudskú reč. Vydáva len žialný brechot, tak toto nazýva Dante. Volá akoby pes, pretože zošalala od bolesti, to hovoria o Ovidiove metamorfózy. No a práve tu vlastne týmito dvomi príbehmi bolesti, ktorá bola až tak, že človeka priniesla do šialenstva, tak urobí prierez ako keby takou celou históriou a privede nás do prítomnosti, do toho, čo teraz sa odohráva pred jeho očami. Takže je to také, hovorí, že tieto príbehy nie sú tak desivé ako to, čo Dante vidí teraz v 10. zložlabe.
No ani tébske, ani trojské pudy nevystúpili v nikom v takej miere, by ráňali či zvieratá, či ľudí. Jak tu dva tiene s podobami zvere, hryzú ľud vôkol, každý ako svinia, keď vypustená z chlieva všetko žerie.
No, ako som už povedal, ani tá hrozná bolesť, šialená bolesť, ktorá bola opísaná v prvom príbehu s Tébami, ani v druhom príbehu z prostredia Troje, nie je porovnateľná tomu šialenstvu a bolesti, ktoré videl v tomto zložlabe, ako keby boli úplne tí ľudia tam zošalení, lebo sa hrízli navzájom ako vypustené svine. A tak toto práve vypustené z chlieva. A teda vnímame, že od opisu Jupitera, ktorý bol pre Grékov božstvom, tak teraz padáme až k opisu chlieva a svíň. Od Olympu sme spadli až do chlieva. A jedna z týchto dvoch rozúrených duší, ktorú teraz vidí pred sebou, tak začne hrísť Kapokia, s ktorým sme uzatvárali 29. spev, ako Danteho spolužiaka, ktorý mu vysvetloval, čo sa deje v tom zložlabe falšovateľov, alchymistov, tak teraz v tomto istom zložalbe zostávame, ale pozorujeme falšovateľov osôb, ktorí sa navzájom medzi sebou hryzú, a počúvajme ako.
Zubále jeden Kapokijovi vtína, do uzla krku po bruchu ho vláči a každú skalu zna mu pripomína. V tom aretínec zachvel sa až plači, to Giannis Kiki ďa sám obe trízne, aj ostatných vždy takto domrzačí.
Takže pred našimi očami, po úvodných dvoch obrazoch z Ovidiových metamorfóz a bájach, sa ukazuje obraz násilia, ako jeden zatratenec zahryzol druhému do krku odzadu a držiac ho v zuboch, tak ho ešte aj vláči po skalách. Vláči ho ešte bruchom po skalách. A teda samotný zatratenec hovorí, že to je Giannis Kiki. Je to jeden Florentian z rodu Cavalcantiovcov, ktorý umrel kedysi v roku 1280, 20 rokov pred tým, ako Dante píše Božskú komédiu. No a tento patrí medzi falšovateľov vlastnej osobnosti. Jeho pôvod bol povestný samotnej Florencii. Budeme ešte neskôr v ďalších veršoch o tom počuť. Lebo Giannis Kiki na žiadosť svojho priateľa Simoneho de Donati urobil jednu takú scénku, zahral také divadlo. Totiž Simone Donatiho kamarát mal strýka Buoza Donatiho. No a tento strýko ovdovel, nemali deti s manželkou, a keďže bol veľmi bohatý, avšak Simona nemal veľmi rád, nenechal mu absolútne nič, a preto jeho synovec, teda Simone, po jeho smrti prišiel na to, ako urobiť jeden podved. Zavolal si svojho kamaráta, Gianniho z Kiki. Ten si obliekol šaty neboštíka. Jeho samotné telo odpratali do vedľajšej izby. Tento Gianni z Kiki vliezol do jeho postele a potom si zavolali notára. No a náš zúrvalec, ktorý takto teraz hrízol, tak Giannis Kiki so zmeneným hlasom vtedy pred notárom nadiktoval notárový testament, ktorý mal zdanlivo legálnu formu. To znamená, že na lôžku, budeme počuť, urobil závet celkom právne. Teda poručil svojmu kamarátovi Donatimu všetok majetok, Bozov majetok, teda ako keby v jeho mene. Trochu tak nečakane nadiktoval, že tú najkrajšiu mulicu, kňažnú stáda, ktorá stála tisíce florenských zlatých, tak tento zdanlivý Buozo, teda Giannis Kiki, zanecháva, aké musí Gianni Muschiki, teda sebe samému, tak to sfalšoval. Notár sa začudoval a pýtal sa toho umierajúceho akože bôza. A to už prečo? A on odpovedal, lebo sa mi tak páči. A dokonca aj ten jeho kamarát Simone priskočil a pýtal sa, stričko, a nemýlite sa? Ale Gianni Muschiki povedal, nie, to hovorím s plným vedomím a teraz všetkých zdravím, ja už zomieram. A urobil sa, že zomrel. Takže takto títo naši zatratenci, ktorí zmenili vlastnú identitu a falšovali identitu iných, sa navzájom hryzú, ako keby nechcú ani vidieť tú pravú tvár toho iného človeka a vždy vlastne robia niečo, čo je tak nízke a podlé, že tomu druhému spôsobuje bolesť. No a o tomto je svedkom aj teda Dante a vidí, že aj tie najväčšie bolesti, kedy sme počuli v Troji alebo v Tébach sa diali, najväčšie krutosti neboli tak kruté, ako keď niekto falšuje identitu iného človeka.
Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice Rádia Lumen počúvate reláciu Od ucha k duchu, Danteho Boská komédia, časť Peklo, spev 30. Naším hosťom je otec Marek Iskra, farár v Priechode. A ja sa už posúvam k ďalšej tercíne. O, riekol som, nech druhý nezahryzne ti do chrbta. Vráv so mnou ešte chvíľu. A zjav, kto je, kým nebodaj nám zmizne. Odvetil mi, v ňom vidíš dávnu mirhu, zločinku, z ktorej nezriadená páľa otcovi svojmu urobila milú.
Dozvedáme sa, že tou druhou dušou je nádherná dcéra cyperského kráľa Kiniru Mirra. Opäť sa dostávame do gréckych bájí. A ako to, že tieto dve duše sa uvádzajú na jednom mieste? No Mirra podľa gréckej bájí sa vášnivo zaľúbila do vlastného otca a otec však akékoľvek návrhy na spolužitie rezolútne odmietal, ale Mire sa podarilo napriek tomu urobiť jednu lož, prezlieť sa za inú ženu a tak sa vyhovieť svojim túžbám, podvodom, sfalšovaním svojej vlastnej identity.
Aby sa jeho súložnicou stala, prestrojilo sa dievča preohavné na inú ženu, ako ten, čo cvála. Keď kňažnú stáda chcel si získať hlavne, prestrojil sa a v Donatyho mene na lôžku spravil závet celkom právne.
Tu nám Capocchio urobí teda záver z obidvoch týchto zavrhnutých duší. Takže ešte raz k Mire. Na svoj čin využila aj samotnú slúžku, lebo tá pripravila otca na to, že v noci príde k nemu jedna žena, ktorá je krásna, ktorá ho veľmi miluje a on sa aj nesmie na nič pýtať, ani na ňu hľadieť. Trošku ho aj tak podnapila a teda Mira vďaka tomu dosiahla niekoľkonásobne svoj cieľ. Asi po 12 nociach však otec pri svetle mesiaca zhliadne na tvár svojej dcery a zošali a skrikne nie. Za ňou otec uteká, ale otca zastaví slúžka, lebo predsa len má od vína pomútenú hlavu a teda nemôže ju dostihnúť. Mira však uteká do Arábie, kde ju bohovia napokon, tak ako to báje píšu, premenili na rastlinu, ktorú poznáme ako Mira, a jej slzy, jej bolesť, ako keby sú kvapkami zo živice, ktoré sú veľmi vzácne, krásne a cenné, ktoré okrem iného teda používajú sa dodnes a ktoré je veľmi zvláštne, že bol jeden z darov, ktoré dostala Ježiš od troch kráľov. No, takže Mira ako bajná bytosť, je tu pravda, že v tomto zložila bez za falšovanie vlastnej osoby, nie za incest, ktorého sa dopustila. Vidíte, že toto klamstvo, ktoré dopustila sa vlastnou hlavou, je oveľa väčšie premenenie ako samotná žiadostivosť. Hej. A preto ona, táto Mira, je rovnakým ďasom ako Giannis Kiki, ktorý na lôžku nadiktoval závet celkom právne, teda chcel získať hlavne kňažnú stáda, tú najkrajšiu mulicu, tak toto vysvetľuje Capocchio samotnému Dantemu. Tu vlastne tak uzatvárame tú prvú skupinu, ktorou sú falšovatelia osôb. Hej, na scénu za chvíľu prídu falšovatelia mincí a potom falšovatelia slova. Ale ja by som predsa len povedal, že nech nám to znie akokoľvek cudzo, hej, alebo vzdialenie, tak poviem tak, že nie je asi väčšieho podvodu aj v súčasnom 21. storočí, ako sú práve hrozby z odsúdenia identity. Hej. Lebo či už je to phishing, teda to sú rozosielanie podvodných e-mailových správ, napríklad od banky alebo domnelej doručovacej služby, kde od vás žiadajú prihlasovacie údaje, internet banking alebo číslo platobnej karty. Neviem ako vy, ale ja dostávam niekoľko takýchto správ na dennej báze. Treba byť mimoriadne opatrný, lebo v mene takej hodnovernej inštitúcie dostanete mail, ktorý sa zdá vo všetkom rovnaký ako taká banková spoločnosť alebo doručovacia spoločnosť. V skutočnosti je to iba podvod, to podvrh a ukradnutie identity. Hovorí sa, že už nemám najnovšie štatistiky, ale pred 10 rokmi si zoberte, že iba v samotných Spojených štátoch boli vyčíslené škody z kradnutia identity na $16 miliárd a bolo oklamaných 15,5 milióna spotrebiteľov len v samotných Spojených štátoch, nie na celom svete. Za tých 10 rokov aj využitím umelej inteligencie tieto možnosti narastajú a teda hackeri, aby zašli ešte ďalej, tak aj domnelým hlasom, možno aj vašich najbližších príbuzných, volajú cez umelú inteligenciu, aby od vás vylákali nejaké peniaze, lebo váš synovec alebo vnúk teraz je, ja neviem, v nemocnici a potrebuje teraz hneď veľkú pomoc. A teda podvodníci do tejto oblasti stále pribúdajú a pre nás tá túžba po pravde musí byť o to väčšia, aj tá schopnosť rozlíšiť to a možno aj tá bolesť nad tým, presne nad týmto Dante bdie, aby nás naučil empatii, aby sme my boli tými, ktorí sa nenechajú podviesť zmenenými identitami.
Keď zašli tie dva zvery rozbesnené, na ne som hľadel zhnusene i smutne, upriem za zrak na iné biedne tiene.
Odchádzajú falšovatelia osôb, prichádzajú na scénu falšovatelia mincí a neskôr falšovatelia slova. No a teraz Dante spočinie pohľadom na jednu osobu, ktorá sa na chvíľu stane tak protagonistom spevu, hlavnou osobou spevu. Je to v strede tohoto zložlabu falšovateľov, osôb, mincí, slova. A Dante tejto osobe venuje 100 veršov, neskutočných 100 veršov v rámci celého tohoto spevu a volá sa Majster Adam. Tento využil svoje vedomosti a zručnosti na to, aby falšoval florenské zlatky. A to tak, aby im odňal 3 karáty zlata. Namiesto toho už tie florenské zlatky neboli z čistého zlata 24-karátového, ale iba z 21-karátového. No a vo svojom umení bol taký dokonalý, že nikto si to dlhé roky nevšimol. No a neskôr, keď v mincovni bol požiar, tak neskôr sa na to prišlo a sám vlastne bol upálený a zistilo sa, že to bolo na objednávku iných pánov, ktorých tiež vlastne boli potrestaní. A tá nenávisť voči iným, voči týmto objednávateľom, ale aj všetká faloš, ktorá spočíva vo falšovaní peňazí, je opísaná v nasledujúcich tercínach.
Jeden by celkom podobal sa lutne. Nech tam, kde telo delí sa v dva celky, slabiny jeho vola k tomu utne. Má zohavené údy z vodnatielky, čo zlému šťavu spracúva, čím bachor stáva sa k tvári neúmerne veľký. Tak rozoviera pery, jak by prahol v suchotinách, kým jednu krčovite dol stláča, druhú vyvracia zas nahor.
Tu nám Dante v predchádzajúcich tercínach tak naznačil opis toho, koho vidí, za chvíľu povie svoje meno, Majster Adam. Hovorí o lutne, ktorá bola dôstojným nástrojom v čase Danteho. Je to taká, ako keby, nazvedme to, že tehotná gitara, teda vidí jedného zatratenca a povie, že keby mu pri slabinách pod pásom odstránili nohy, tak by sa podobal tejto lutne. Ako keby nám chcel ponúknuť presný anatomický popis. Lebo jeho brucho je také nafúknuté, ako keby vodnatielkou nafúknuté, bol chorý. Tvár mal schudnutú a brucho napuchnuté, takže aj nám tak medicínsky opisuje, ako vidia. Hornú peru ťaha nahor, dolnú nadol, takže tento je taký opis toho biedného stavu majstra Adama. No a teraz hovorí samotná zatratená duša.
O vy, čo žiadne muky netrpíte vo svete bied, no prečo márne hádam, prevravel k nám, sem pozrite a vidte, jak bedári, jak trpí majster Adam. V živote pil som vždycky plné dúšky, tu bez kvapky a v žízni bedá strádam.
Napriek svojmu údelu jazyk majstra Adama je vysoký, doslova až biblický, ako keby sme čítali lamentácie proroka Jeremiáša, alebo dokonca citov je ako keby z Nového zákona Evanjelium svätého Lukáša. Hej, máme, poznáte ten príbeh boháča Lazara, ktorý prosí o jedinú kvapku vody na svoje pery, ale nemôže ju dostať. Tak aj majster Adam ako keby dokonale vyjadruje túžbu po sviežosti vody, ktorá je v kontraste s tými jeho vysušenými perami.
Riavičo bežiace zelené vršky, kazentína, až potopia sa varne a šíria chlad a vlhkosť ako pršky. Pred oči sa mi nestávajú márne, viac v predstavách má vysúša ich voda, dnes choroby tvár svrkáva sa v sparne. Spravodlivosť tým obrazom ma bodá, kde konával som svoje hriešne diela, čím sa len prúčie vzdychy vo mne plodia. V romene som pod pečať krstiteľa miešaval striebro s kovom menej cenným, za čo ma ohňom pozbavili tela. No môcť sa prizrieť dušiam pokazeným, Alessandra a brataním Iguida, tu za studnicu brandu nevymením.
Počuli sme 5 úvodných tercín, v ktorých majster Adam hovorí, že bol v službách grófov, Guidovcov, pánov hradu z Romeny, v hornom ústí Arna, a na ich žiadosť razil falošné florenské florény. Na ich razbe bol obraz svätého Jana Krstiteľa, lebo vo Florencii bol známy chrám svätého Jana Krstiteľa s veľkým baptistériom, ktorý už bol v predchádzajúcich spevoch spomínaný. No a dáva aj meno svojmu hriechu, teda dával do obehu falošné mince v samotnej Florencii, za čo ho prichytili, uväznili, napokon upálili ohňom, zbavili tela. Zdá sa, že teda tomuto došlo v roku 1281 podľa dobových kroník. Florenská zlatka bola razená od roku 1252. Okamžite sa stala najsilnejšou mincou vtedajšieho sveta, doslova kráľovala na všetkých tržiskách, obchodoch. Bola krásna, silná, každý ju chcel mať, lebo vedela, že je skutočná. No a preto vlastne odňať z nej 3 karaty a urobiť z 24 karetového zlata iba 21 bol veľkým spoločenským previnením. No a náš majster Adam hovorí, že ani tak netúži po tom, aby jeho pery boli ovlažené vodou, ako viac túži po pomste. Ba dokonca tá pomsta voči pánom hradu z Romeny je tak veľká, že je ochotný zrieknúť sa všetkých prameňov brandy v Siene. To sú pramene, ktoré boli vtedy využívané. Aj všetkej tej sviežosti, ktorú poskytujú toskanské rieky, len keby videl týchto pánov trpieť. Jedného z nich vraj už vydajú tu v týchto kruhoch, ale nezdá sa, že by ho niekedy mohol vidieť, lebo sa nevie pohnúť z miesta, lebo je postihnutý touto vodnatielkou. Takže pomenúva tu aj jednotlivých členov z rodu Modigliana z pánov hradu Romery, a to Alessandra Guida, ktorí už vtedy boli mŕtvi. No a teda, ktorý chce vidieť, ale nemôže sa žiaľ pohnúť.
Jedného z nich ten dav tu vraj už vída, ak pravda, tie nepravdu tu už dýchli, no spútaný, kto na cestu sa vydá.
Zjavuje, že táto jeho nenávisť, závisť, túžba po pomste je väčšia ako tá túžba po vode, a ani ho nezaujíma, či Alessandro je už zatratený v pekle, ale chcel by ho priamo vidieť a tešiť sa z jeho utrpenia.
Keby som ešte aspoň tak bol rýchly, že za 100 liet by ušiel som pol bile, už by sa údy na cestu mi zdvihli. A hľadal by som oné tvone hnilé, hoc bych sa musel 11 míl štverať po dĺžke žlabu, po šírke pol míle.
Takže jeho sen majstra Adama je pohnúť sa aspoň 2 cm za jedno storočie. Ešte aj to je pre neho nemožné. Ale keby to bolo tak možné, tak deontológovia vypočítali, že by sa mohol stretnúť s Alessandrom o 700 tisíc rokov. No, ak by sme si dali otázku, či radšej by chcel sa napiť z pramenia sviežej vody alebo vidieť, ako Alessandro trpí, tak on povedal, nechcem vodu, chcem vidieť trpieť Alessandra. Hrozná vec, túžba po pomste. A táto je tak obrovská, že ho drží v pekle, nepohnutie.
Pre nich som prišiel medzi túto čelať. Naučili ma tajne do florénov aj nečistoty 3 karáty vmerať.
Presne ako sme už hovorili, tak oni ho naučili falšovať zlato z 24 na 21 karátov a Dante chce prejaviť teda istú spravodlivosť, pretože mocní tohoto sveta zostávajú často nepotrestaní a Dante sa s tým stále boril, s týmito mocnými a mal odvahu teda pomenovať aj túto spoločenskú nepravodivosť, nespravodlivosť a teda zakončí toto rozprávanie o hriechu majstra Adama. Ani si to ďalej nerozvíja Dante, ani nepopisuje ďalšie skutočnosti, ani nemá veľký rešpekt voči tejto duši. Videli sme, ako kazil mince a je v pekle, hoci o tom nikto poriadne ani nevedel, tak týmto to uzatvára. A v nasledujúcich tercinách ešte necháva ho pri slove, ale vstupujú na scénu aj falšovatelia slova. Takže majster Adam sa dostáva do dialógu s ďalším zatratencom, ktorý je však tam nie kvôli peniazom, ale kvôli falošnej prísahe.
My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať. Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice Rádia Lumen počúvate reláciu Od ucha k duchu, Danteho Boská komédia, časť Peklo, spev 30. Naším hosťom je otec Marek Iskra, farár v Priechode. A na to ja, či vidíš ten pár tieňov, parí sa z nich jak z mokrej ruky z telu, za zimných dní hneď pravo po podstenou?
Ďalšia kategória hriešníkov, ktorú si Dante teda všíma, sú falšovatelia slova. Keďže v živote blúznili slovami po rôznych falošných prísahách, tak teraz ako keby blúznia v horúčke a sú bezmocní, tiež sa nepohnú. No a vedľa samotného nášho majstra Adama leží tiež jeden odsúdenec, na ktorého sa Dante pýta. Pýta sa, že kto je to ten doprava od tvojich hraníc. Dante ani nepoužije termín, ktorý by zodpovedal ľudským osobám od tvojho tela. Povie od hraníc, ako keby povedal od tvojho územia, od tvojho regiónu, to je kto tam vpravo. Nasleduje teda neuveriteľná explózia takej Danteho invencie, no a samotný dialog medzi dvomi dušami.
Sprchol som k ním, k ich nehybnému telu. Už tedy tieto obývali lazy, v nich nepohnú sa iste večnosť celú. To z falošnice Jozefa, čo kazí, a Sinóna, čo úklad Troji snoval, od horúčky smrad taký strašný razí.
Takže náš majster Adam hovorí, že vedľa neho v týchto lazoch, za jeho regiónom, to znamená, že sa nemôže pohnúť hneď vedľa neho na dosah ruky, sú dvaja falošníci, ale už nie minci, ako bol on, ale falšovatelia slova. Prvou je falošnica, čo Jozefa, čo kazí, tak to je Putifarova manželka, biblický príbeh, ktorá falošne obvinila biblického Jozefa, syna Jakuba z knihy Genesis. Isto to poznáte všetci. Patriarcha Jakub mal 12 synov a Jozef, ktorý vedel interpretovať sny, tak si s jedným svojím snom pobúril bratov až tak, že tí ho predali do Egypta a tam sa stal ale sekretárom Putifara. Keďže Jozef bol šikovný, Putifar mu dal všetky právomoci, Jozef však bol navyše aj mladý, pekný, a teda Putifarova manželka ho začala zvádzať, lenže nemohla ho zlomiť a preto raz zobrala jeho šaty, začala kričať, že ju chcel on znásilniť, čo nebola pravda, ale teda Putifar jej uveril a dal Jozefa do väzenia. A teda táto krivá prísaha Putifarovej ženy spôsobila, že teraz tu majster Adam hovorí, že to je ona. To je, ona je tam, lebo krivo prisahala, že Jozef jej chcel ublížiť. No a druhý odsúdenec vedľa nášho majstra Adama je Sinón, čo úklad Troji snoval, teda perfidný lživý Grék, krivoprísažný, ktorý presvedčil Trojanov, aby do mesta vtiahli dreveného trojského koňa, vojenskú elitu, aj s vojenskou elitou Grékov, ktorá bola v jeho brúchu. Ako keby im predstieral úprimne a hovorí, že videl som tohoto koňa, že je to dar od bohov a videl som ho z nenazdania predo mnou a vy ho máte považovať ako trofej vášho víťazstva. No a spoločnosť mu verila a vlastne potom neskôr otvorili títo vojaci, ktorí sa takto dostali, otvorili brány mesta a tým pádom mesto Troja padlo. Takže falošná prísaha, obidvoch vidí vedľa seba.
V tom jeden z nich, že ich tak očerňoval, uderí pesťou s hrubnutým jej rubom na jeho bachor na zdurený ovál. Zdunilo brucho, jak by to bol bubon, no majster Adam späť ho udral v líce a po údere o nič menej hrubom.
Počujeme peknú nádhernú zvukom maľbu aj v taliančine a klobúk dole pred našim slovenským nádherným prekladom pána Turčanyho, lebo aj v slovenčine máme zdunelo brucho, jak by to bol bubon, ako keby sme počuli to bum, bum, bum. Takže tento náš Sinón, ktorý bol falošník slova, lebo presvedčil Trojanov, že trojský kôň je odmena, tak buchol do brucha majstra Adama, ktorý bol vedľa jeho hraníc, teda bol vedľa neho, nemohli sa ani jeden z nich pohnúť, lebo ho očierňoval, že ide z neho smrad. Tak tento je, začína sa istá bitka medzi zatratencami a každá táto tercína je aj zároveň takým obrazom aj súrovosti, ktorá čím ideme hlbšie v pekle, tak narastá. No a nie je to tak, že by Dante zdanlivo sa teraz odviazal a konečne povedal, čo chce, čo si myslí. Práve naopak, tie nasledujúce verče sú vysoko štylistickou kompozíciou, napriek tomu, že teda opisuje nízky zápas týchto dvoch zatratencov, Dante zostáva vysoko nad tým.
Riekol, i keď po ťarchov údov síce, nadarmo by som sa tu pohnúť snažil, smiem toľko práce vždy vziať do pravice.
Majster Adam hovorí, že aj keď sa tu nemôže hýbať, tak ruky predsa môže používať slobodne. Teda hovorí pravdu. No a schéma nápätia spočíva v tom, že sa tu zoberú fakty, ktoré sú pravdivé, ale ktorí vlastne naši zatratencia vravia každý jeden z nich tak manipulatívne a nakoniec na vlastnú škodu. Počúvajme teda odpoveď Sinóna.
Sinón, keď si šiel tam, kde si sa pražil, nemal si iste ruku takú vrtku, no vrtkejšiu, keď peniaze si razil. A vodnateľný, Pravdu vraví skutku, ale si nebol pravdy ani tieňom, keď v Troji svedčiť mal o svojom skutku.
Synom mu hovorí, teraz máš ruky rozviazané, čo? Ale keď ťa išli upaľovať, tak si nemal ruky také slobodné a vrtké. Ale vtedy, keď si robil falošné mince, tak sa ti to dobre robilo. Pripomíname mu teda hriech, ktorý ho stal a stojí samotné peklo. No a náš majster Adam Vodnateľný teda si to nenechá a hovorí, máš pravdu, ale nezdá sa mi, že by si bol takýto pravdivý, keď ty si sa Trojanom zalíškával a hovoril im o tom koňovi, že to je dar z bohov. No a Trojania by ho teda museli a mali prijať do svojho mesta. A teda opäť odovzdáva slovo Sinonovi.
Lož k slovám ja a ty zas k Florénom si prikladal, kým pre jeden hriech stonem, tých máš viac než hoci ktorý démon. Krivo prísažník, na koňa si spomeň, odvetil ten, čo brušisko mu spuchá a trp, že všetci znajú skutok onen.
V origináli by sme počuli trikrát bolo použité slovo lož a aj trikrát použité slovo pravda. Aj majster Adam je trošku zaskočený, nevie, čo má povedať, keď mu Synon povie, že ty si lož vkladal ku každému Florénu a máš ich teda viac hriechu ako ktorýkoľvek démon. Majster Adam hovorí, áno, máš pravdu, ale o tvojom klamstve, klamstve Synona s trojským koňom, vie aj dodnes celý svet. Kdežto o falšovaní minci nevie nikto, keby nebola božská komédia, nevieme to ani my, ale teda nevie nikto. Takto sa vzájomne urážajú naše dve duše.
Jazyk ti pukaj od veľkého sucha, odvetil Grék. Nech ďalej voda zhnitá, pred oči živý ploti stavia z brucha. Minzmajster na to, huba neumytá, na tvoju škodu vždy sa rozoškiera, ak žízním ja a šťavy zlé ma sítia. Teba škrie hlava, pála rozožiera a zrkadielko narcisovo lízať. Zvať ťa dva razy netreba, ty zviera.
Slová hrubnú a z prvotného obviňovania, tak sú až tieto napísané aktuálne zlorečenia. Huba neumýta na tvoju škodu, vždy sa takto rozoškiera. No a hovoríme o množstve takýchto urážok, ktoré vznikajú medzi falšovateľmi, možno aj peňazí, aj minci, ale aj slova. Ono nikdy nemožno povedať, že však toto sú len zlodeji, alebo títo len klamú. Lebo za každou jednou nepravdou a lžou je začiatok veľkého násilia a desu, možno aj dokonca vojny. A teda mať túžbu po pravde a túžiť potom, aby medzi nami vznikala tá atmosféra lásky, kultúra, civilizácia lásky, je veľkou túžbou samotného Danteho. Napriek tomu, ako hrubnú tieto slova, tak vidno, že Dante do toho až tak veľmi nevstupuje a myslím si, že záver spevu bude veľmi poučný pre nás samotných.
Bol by som ešte zostal na nich zízať, keď v tom môj majster, nech sa nestane ti, že by som sa ja s tebou musel zhrízať.
Krásne napomenutie pre Danteho od Virgília, ktorý opäť Dante sa až príliš nechal dlho fascinovať týmto zlom. A Virgílio mu hovorí, ty si tu pre iné cieľe, nesledovať tieto hádky. Lebo Danteho sa táto hádka veľmi dotkla, ale na druhej strane tá výčitka Virgília sa ho dotkla ešte oveľa viac a Dante sa zahambil. A práve myslím si, že v tom je obrovské poučenie pre nás aj v tomto speve. Ešte nie sme na konci, ešte máme zo pár veršov. Lebo vidíme, ako sa veľakrát hádajú ľudia a niekedy to, na to pozeráme fascinovaní tými argumentami a silou slova, ktoré ani neskúmame, či je pravdivé, len sme s tým fascinovaní. A presne takto zostal fascinovaný Dante a Virgilio ho napomína. Nech sa ti nestane, že by som sa ja s tebou musel takto zhrízať.
Keď počujem, jak hnev sa z neho nieti, zhliadnem naň s toľkou hanbou v toľkej strasti, že dodnes to mám vrité do pamäti.
Virgilio je doslova nahnevaný. Hej. Nikdy sa tak nestalo, aby Dante bol ešte aj po rokoch zahambený, keď píše túto komédiu, že sa hambí a trápi. Nevie, ako by sa mal pred Virgíliom ospravedlniť a nenachádza slova, že sa takto nechal schvátiť zlom, v zmysle teda šarvátkou dvoch zatratencov, že na nich zízal. A nakoniec ale nachádza slova pre nás samotných, aby my, keď sme svedkami nejakej diskusie medzi dvomi možno opozičnými politikmi a navzájom sa obviňujú, aby sme sa my poučili z jeho stavu, jeho vlastnej duše. Pripomeňme si teda aj tú svoju emóciu, majme súcit aj so sebou samým a počúvajme, ako Dante samotný nám pripravuje materiál, aby sme sa my nenechali takto vložiť do tejto istej situácie.
A ako ten, kto sníva o nešťastí a túži v sne, by sa mu to len zdalo, a to, čo je, nech nie je ani šťastí. Bez slova stál som, stál a vytrvalo, chcem ľutovať i oľutoval to ja, no nevedel som, že už sa tak stalo.
Dante hovorí, že každý máme skúsenosť s nejakým strašným snom, po ktorom sa opäť prebudzame a keby sme chceli povedať, že ako dobre, že to bol len sen. On videl ale na druhej strane reálne veci a akoby hovoril, o pane, daj, nech je to len sen. A tak zostal ticho, zostal len rumeň, taká červen jeho líc a práve to sa stalo takým najvýrečnejším slovom ospravedlenia pred Virgiliom. Keď Virgilio Danteho zahambenie vidí, všíma si to a hneď mu aj odpúšťa. No a hanba, o ktorej sa píše v týchto predchádzajúcich tercínach, potvrdzuje, že to není jeho vrodená schopnosť. Hej. Dante, či už keď v predchádzajúcom speve mal pomstiť svojho Jerry del Bello, lebo mu robil výčitky z predchádzajúceho spevu, tá hanba, že nechce robiť pomstu, to je získaná, nie vrodená schopnosť. Inými slovami, Dante bol prirodzene náchylný na spoločenskú hanbu za zneúctenie rodiny, ale bol aj náchylný na hanbu za to, keď ho pokarhal jeho učiteľ. On to vytvára si v sebe, takúto hanblivosť. Nie je to vrodená, ale je to naučená schopnosť vedieť sa zahanbiť, vedieť si priznať aj svoj omyl, hoci som ho nechcel urobiť. Len som sa nechal vtiahnuť do nejakej drámy, ktorá bola vonku, ale vedieť sa nad tým zahanbiť, priznať, to aj to je otázka nastávajúceho pôstu.
I menšia hanba, ako bola tvoja, učiteľ riekol, väčšiu vinu zhladí a preto zbav sa svojho nepokoja.
Hovorí mu, aby bol pokojný, pochopil, že jeho mlčanie a jeho zahambenie sú jeho ospravedlnením, ale napomína ho, aby také čosi viac už neurobil, aby nezízal na dvoch, ktorí falšovatelia u slova a minci, ktorí sa hádajú, aj keď osud mu ponúkne ešte mnoho šanci vidieť podobné scény.
No vec, že duch môj na teba vždy hľadí, ak fortúna ťa v také hryzoviská privedie zas, kde ľudia majú zvady. Boh chcieť to čuť, je ozaj túžba nízka.
No nádherné poučenie, že aj keď sa ty ocitneš medzi vulgárnymi prestrelkami, odiť stadiaľ, nikdy tam nezostaň na to čumieť ani zízať, lebo aj ty zvulgárneš. A pomyslite, drahí poslucháči, aj na to, že ako často sedíme pred televízorom a počúvame na hádky dvoch nejakých opozičných politikov, ktorí používajú niekedy vulgárnosti alebo klamstvá a celé hodiny. Hej, a potom možno my sami sa zbadáme a povieme si, to, čo som pozeral, musel som to pozerať. Ale ak nie je nikoho, kto by nám povedal, ty sa chceš aj so mnou hrísť, tak my sa z toho televízora neodlepíme. A je pre mňa veľkou tragédiou, keď aj na našom Slovensku, aj v našich kresťanských kruhoch prídeme v nedeľu zo svätej omše a zapíname si relácie, kde sa vzájomne politici hádajú v čase, kedy by sme mali vytvárať harmónium pri jednom stole, kedy by sme mali mať pokoj v rodine. Všetky televízie, témer všetky sa predbiehajú v tom, ako nám narušiť náš nedeľný pokoj a my pritom stojíme a sedíme. Hanba, ktorú treba, aby sme si uvedomili a povedali, chceme sa aj my hrísť? Nie je nedeľa na to, aby sme sa navzájom upokojili? Nestačí ti to? Lebo chcieť čuť takéto veci je ozaj túžba nízka. We'll be right back.
Marek, čas dnešnej relácie sa pomaličky naplňa. Prebrali sme 30. spev Danteho Boskej komédie. Ako by sme mohli tento spev uzavrieť?
Už podviesť niekoho vydávaním sa za niekoho iného, krádežou identity, nie je novinka. Už Satan v rajskej záhrade sa prezliekol za hada, oklamal Adama a Evu. Oklamal aj to, že Boh je dobrý, samotného Adama a Evu. Oklamal jeho identitu. Povedal, nie, len vám chce dačo zakázať. Bol ako zlodej, ktorý prichádza, kradne, aby zabíjal a ničil. A to, čo mňa trápi, je tá ľahkosť, akých asi posledných 5 rokov sa rozširuje aj v našej spoločnosti tá nepravda a faloš. Stačí, aby nám niekto povedal niečo, čo chceme počuť a my veríme, že je to tak. Kritérium pravdy je ako keby len to, že to tak cítime. Pritom pravda je niečo, čo sa musí naozaj poctivo hľadať, skúmať, nad čím sa musí rozmýšľať, za čo sa musí zohýnať kolena. No a v predchádzajúcich viac ako 9 spevoch sme počuli o klamároch, od 16. spevu do 30. spevu všetko boli klamári, takže 14-15 spevov a posledných 10 sme počuli o 10 zložlaboch. A ja chcem povedať, že každej vojne a každej fyzickej bolesti a trízni predchádza agenda klamstva, konšpirácií, nepravd, povedaný s veľkou silou a odvahou, a našou povinnosťou je hľadať pravdu. Uznať si, že sme niekedy zízali na nepravdu. Len možnosť niekedy z vlastnej pohodlnosti. Či to bolo za pandémie, kedy nám bolo nepohodlné možno dodržiavať nejaké pandemické opatrenia. Nehovorím, že všetky boli vždy správne. Ale nevedeli sme riešiť. A teda, keď nám to bolo nepohodlné, tak pravdu mali tí, čo boli proti pandémii. Ale my si to nevyberáme. Hľadať pravdu a pokloniť sa pred pravdou, uznať ju, povedať, že nechcem byť ten, ktorý mení celý spoločenský poriadok. To pre mňa znamená vyznávať vieru a otvoriť sa cesty nádeje. A teda, kiež by všetkým nám aj ten nastávajúci pôst dal takého ducha pokánia, kedy sme my možno sami sa stali súčasťou nejakej mašinérie klamstva, alebo kedy sme zízali na to klamstvo, kedy nám tá moc silnejších rezonovala, fascinovala nás. A keď by nám Pán dal tú milosť v tomto jubilejnom roku, pokoriť sa a povedať, Pane, Ty jediný si majster, Ty jediný si Pán, Ty nás ochrániš pred každým klamstvom, aj pred zlom, pred hriechom, lebo Duch výslovne hovorí, že v posledných časoch odpadnú od viery tí, ktorí sa budú predlžiavať z vodných duchov, ktorí budú zvádzať pokrytenstvom a luhárstvom. Nevždy to odhalíme. A ak aj sme my niekedy naleteli na takéto klamstvo, nech nám dá Pán takú odvahu pokoriť sa a povedať si, Pane, odpusť.
Toľko slova Mareka Iskru Farára v Priechode. V dnešnej relácii Od ucha k duchu sme rozoberali Danteho Bosku komédiu Časť peklo, spev 30. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Teraz vám opäť ponúkneme celý 30. spev. Slovo má Marek Rozkoš z divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Majstre, máte opäť slovo.
V čase, keď ešte stále božská Juno krv tébskych mala prihlboko v žlči, o čom im znakov dala dosť a plno, a tá ma s takým šialenstvom až vzblčí na manželku a dietky maloleté, keď ťažkala ich pred ním na náručí, že skríkol: rýchlo rozprestrite siete na levicu i na jej levíčatá. Learcha schmatne v drápy rozovreté a hned ním šmarí s ukrutnosťou kata a žoute sa tresne duša útla a matku s druhou ťarchou vlny schvátia. A fortúna, keď trojskou pýchou skrútla, čo trúfalo až do neba sa vrýva, takže i kráľa s ríšou z dejín škrtla. Hekuba zbytá, zajatá a clivá, z rúc Polixenu mŕtvu blízo mora. A keď sa ešte s väčším bôľom díva k mŕtvole svojho syna Polidora, šialená žiaľný brechod vydá z hrudi. Tak pomiatla sa zúbožená stvora. No ani tébske, ani trojské pudy nevystúpili v nikom v takej miere, vyráňali či zvieratá, či ľudí, jak tu dva tiene s podobami zvere. Hryzú ľud vôkol, každý ako svinia, keď vypustená z chlieva všetko žerie. Zubále jeden kapok kýjovi vtína do uzla krku, po bruchu ho vláči a každú skalu z dna mu pripomína. V tom arétinec zachvel sa až v plači. To Janis Kiki, ďas, sám obeť trízne, aj ostatných vždy takto domrzačí. Ó, riekol som, nech druhý nezahryzne ti do chrbta, vrav so mnou ešte chvíľu a zjav, kto je, kým nebodaj nám zmizne. Odvetil mi, v ňom vidíš dávnu mirhu, zločinku, z ktorej nezriadená páľa otcovi svojmu urobila milú. Aby sa jeho súložnicou stala, prestrojilo sa dievča preohavné na inú ženu, ako ten, čo cvála, keď kňažnú stáda chcel si získať hlavne, prestrojil sa a v Donátyho mene na lôžku spravil závet celkom právne. Keď zašli tie dva zvery rozbesnené, na ne som hľadel zhnusene i smutne, upriem za zrak na iné biedne tiene. Jeden by celkom podobal sa lutne, nech tam, kde telo delí sa v dva celky, slabiny jeho voľa k tomu utne. Má zohavené údy z vodnatielky, čo zlému šťavu spracúva, čím bachor stáva sa k tvári neúmerne veľký. Tak rozoviera pery, jak by prahol v suchotinách, kým jednu krčovite dol stláča, druhú vyvracia zas nahor.
O vy, čo žiadne muky netrpíte vo svete bied, no prečo márne hádam?
Prevravel k nám.
Sem pozrite a vidíte, jak bedári, jak trpí majster Adam. V živote pil som vždycky plné dúšky, tu bez kvapky a v žízni. Beda, strádam. Riavičo bežia cez zelené vršky kazetína, až potopia sa varne a šíria chlad a vlhkosť ako pršky. Pred oči sa mi nestávajú márne. Viac v predstavách ma vysúša ich voda, než z choroby tvár scvrkáva sa v sparne. Spravodlivosť tým obrazom ma bodá, kde konával som svoje hriešne diela, čím sa len prúčie vzdychy vo mne plodia. V romene som pod pečať krstiteľa miešaval striebro s kovom menej cenným, za čo ma ohňom pozbavili tela. No môcť sa prizrieť dušiam pokazeným Alessandra a brata s ním i Guida, to za studnicu brandu nevymením. Jedného z nich ten dav tu vraj už vída, ak pravda tiene pravdu tu už dýchli, no spútaný kto na cestu sa vydá? Keby som ešte aspoň tak bol rýchly, že za 100 liet by ušiel som pol bile. Už by sa údy na cestu mi zdvihli a hľadal by som oné tône hnilé, hoc bych sa musel 11 míľ štverať po dĺžke žľabu, po šírke pol míle. Pre nich som prišiel medzi túto čeľaď. Naučili ma tajne do Florenov. Aj nečistoty 3 karáty vmerať.
No to ja, či vidíš ten pár tieňov? Pari sa z nich, jak z mokrej ruky stelu za zimných dní, hneď vpravo, popod stenou.
Sprchol som k nim, k ich nehybnému telu. Už vtedy tieto obývali lazy,
v nich nepohnú sa iste večnosť celú. To z falošnice, Jozefa, čo kazí, a Sinóna, čo úklad trojsnoval, od horúčky smrad taký strašný razí. V tom jeden z nich, že ich tak očerňoval, uderí pesťou s hrubnutým jej rubom na jeho bachor na zdurený ovál. Zadunelo brucho, jak by to bol bubon. No majster Adam späť ho udrel v líce a po údere, o nič menej hrubom, riekol: i keď pod ťarchou údou síce, nadarmo by som sa tu pohnúť snažil, smiem toľko práce vždy vziať si do pravice. Sinón: keď si šiel tam, kde si sa pražil, nemal si iste ruku takú vrtku, no vrtkejšiu, keď peniaze si razil. A vodnateľný: pravdu hravíš, v skutku, ale si nebol pravdy ani tieňom, keď v troji svedčiť mal o svojom skutku. Lož k slovám ja, a ty zas gu Florenom si prikladal. Kým pre jeden hriech stonem, ty ich máš viac než hoci ktorý démon. Krivoprísažník, na koňa si spomeň, odvetil ten, čo brušisko mu spuchá, a trp, že všetci znajú skutok onen. Jazyk ti pukaj od veľkého sucha, odvetil Grék. Nech ďalej voda zhnitá, pred oči živý plot ti stavia z brucha. Mincmajster na to: húba neumytá, na tvoju škodu vždy sa rozoškiera. Ak žízním ja a šťavy zlé má sítia, teba škrie hlava, páľa rozožiera a zrkadielko narcisovo lízať, zvať ťa dva razy netreba, ty zviera. Bol by som ešte zostal na nich zízať, keď v tom môj majster: nech sa nestane ti, že by som ja sa s tebou musel zhrízať. Keď počujem, jak hnev sa z neho nieti, vzhliadnem naň s toľkou hanbou, v toľkej strasti, že dodnes to mám vrité do pamäti. A ako ten, kto sníva o nešťastí a túži v sne, by sa mu to len zdalo, a to, čo je, nech nie je ani z časti. Bez slova stál som, stál a vytrvalo, chcel ľutovať. I oľutoval to ja, no nevedel som, že už sa tak stalo. I menšia hanba, ako bola tvoja, učiteľ riekol, väčšiu vinu zhladí, a preto zbav sa svojho nepokoja. No ved, že duch môj na teba vždy hľadí, ak fortúna ťa v také hryzoviská privedie zas, kde ľudia majú zvady. Bo chcieť to čuť je ozaj túžba nízka.
Rádio Lumen, vaše katolícke rádio. Program, ktorý